Καλή σας ημέρα. Είναι πάντοτε δύσκολη στιγμή να διακόπτω τη λατρεία των πιστών του Χριστού όταν έρχονται μπροστά στο θρόνο της μεγαλοσύνης, της χάριτος και του ελέους του. Και η προσευχή μου και η προσδοκία μου είναι αυτή η διακοπή να είναι προς όφελος όλων μας. Δύο πράγματα θέλω να πω, νομίζω αναφέρθηκε για τα αδέλφια μας που είναι στο στρατό, τουλάχιστον δύο που γνωρίζουμε από αυτήν την εκκλησία, τρεις, ο Θεός να είναι μαζί τους, καθώς υπηρετούν την πατρίδα, αλλά επίσης ο Κύριος να είναι μαζί με εμάς και με τον αδελφό Τζεφ, καθώς και εκείνος διακονεί αυτό το πρωί, ο Κύριος να ευλογήσει τη διακονία του και να φέρει καρπούς. Είναι γνωστό σε όλους οι δύσκολοι καιροί που ζούμε. Η υγεία πολλών είναι κλονισμένη. Η οικονομία, όσο περνάει ο καιρός, δυσκολεύει ακόμα περισσότερο. Στην ασταθή παγκόσμια κατάσταση, μετά την Τινησία και την Αίγυπτο, προστίθεται και η Αλγερία. Αλλά νομίζω ότι αν ψάξουμε προσεκτικά στις ειδήσεις και στο χάρτη, θα δούμε πολλές άλλες χώρες που γίνεται ο χαμός. Η Τρόικα βρίσκεται απειλητικά πάνω από το κεφάλι μας, σαν ένας γίγαντας που μας απειλεί. Η αβεβαιότητα για το μέλλον, οι χαλασμένες σχέσεις, είναι εχθροί γίγαντες που στέκονται απειλητικά μπροστά στον καθένα μας ξεχωριστά. Αλλά έχω την εντύπωση αυτό το πρωί ότι υπάρχει ακόμα ένας μεγαλύτερος γίγαντας που στέκεται απειλητικά μπροστά μας. Και ίσως οι περισσότεροι από εμάς δεν τον φοβόμαστε, δεν τον βλέπουμε. Αυτός ο γίγαντας, αυτός ο εχθρός, αυτή η απειλή μπροστά μας, ονομάζεται μετριότητα. Το σημερινό θέμα θα ήθελα να πω είναι φύγε από τη μετριότητα, βρες το σκοπό της ζωής σου. Βόρεια του συμβιβασμού, νότια της αναποφασιστικότητας, ανατολικά του παρελθοντισμού και δυτικά της έλλειψης οραματισμού βρίσκεται η μετριότητα. Αυτά είναι, πιστεύω, κάποια σημεία στη ζωή του καθενός μας που χρειάζεται να τα ανακατέψουμε ή μάλλον να αφήσουμε αυτό το πρωί το Πνεύμα το Άγιο να τα ανακατέψει μέσα μας. Χρειάζονται ανακάτεμα, χρειάζονται ανανέωση. Χαρίσματα και το κάλεσμα που ήδη βρίσκεται στη ζωή του καθενός μας χρειάζεται να ανανεωθεί. Η μίξη των ικανοτήτων και των ευκαιριών είναι η μοναδικότητα στη ζωή του καθενός. Έχουμε κάποια χαρίσματα και έχουμε κάποιες ευκαιρίες. Αν αυτά τα βάλουμε μαζί, μας κάνει μοναδικούς. Τίποτα δεν υπάρχει τυχαίο. Μέσα στον καθένα μας είναι κάτι που μας φωνάζει να γίνουμε ακόμα καλύτεροι. Αυτό άλλωστε πιστεύω είναι η διαφορά μας από τα άλλα δημιουργήματα και τα ζώα. Να αφήσουμε τη μετριότητα, να γίνουμε κάτι παραπάνω, να γίνουμε ασυνήθιστοι, διαφορετικοί στην κοινωνία που χάνεται. Τρεις ερωτήσεις που βρίσκονται μέσα στο Λόγο του Θεού, και ζητώ συγγνώμη για τα παιδιά του βιβλικού, αλλά η επανάληψη είναι η αρχή της μάθησης, είναι αυτές που μπορούν να μας βοηθήσουν να καταλάβουμε πώς μπορούμε να βρούμε το σκοπό της ζωής μας. Ένα παιδί που είναι πολύ μικρό, ένα παιδί που αρχίζει να σπουδάζει, ένα παιδί που πρέπει να πάει στο πανεπιστήμιο, διερωτάται ποιος είναι ο σκοπός της ζωής μου, τι πρέπει να κάνω, τι πρέπει να σπουδάσω, ποια δουλειά πρέπει να πιάσω. Αργότερα κάποιος ενήλικας ή μεσήλικας φτάνει σε ένα επίπεδο της ζωής του και αναρωτιέται αν αυτά που έχει κάνει μέχρι τώρα είναι αυτά που εξυπηρετούν το σκοπό για τον οποίο βρίσκεται εδώ πέρα κάτω στη γη. Γι' αυτό βλέπουμε πάρα πολλές φορές άντρες στην ηλικία τη δικιά μου να ψάχνονται, ακόμα και κοπέλες και κυρίες στην παρόμοια ηλικία, να ψάχνουν να βρούνε το σκοπό της ζωής τους. Και λίγο αργότερα στο δίλι, όταν τα μαλλιά γίνουν λευκά, ακόμα η ίδια απορία, ακόμα το ίδιο ερωτηματικό. Τι άλλο σκοπό έχω εδώ πέρα κάτω στη γη που βρίσκομαι? Γιατί με αφήνει ο Θεός? Γιατί με κρατάει? Τρεις ερωτήσεις προσωπικές, από τον ίδιο το Θεό σε τρία διαφορετικά πρόσωπα μέσα στο Λόγο του Θεού και η απάντησή τους νομίζω θα μας βοηθήσουν προσωπικά να βρούμε το σκοπό μέσα στη ζωή μας. Η πρώτη βρίσκεται στο ξεκίνημα, στην αρχή, στο πρώτο βιβλίο, εκεί στη Γένεση, κάπου στο τρίτο κεφάλαιο και στο 9 εδάφιο. Είναι όταν ο Θεός στέκεται στο μπαλκόνι του, δεν ξέρω πώς να το ονομάσω, στο μπαλκόνι του ουρανού και βγάζει μια φωνή και κάνει την πρώτη ερώτηση που πρέπει να απασχολήσει όλους ξεχωριστά και εμάς σήμερα. Ποια είναι αυτή η ερώτηση? Αδάμ, πού είσαι? Αδάμ, πού είσαι, ρωτάει ο ίδιος ο Θεός του σύμπαντος. Η ίδια ερώτηση αναφέρεται και σε εμάς αυτό το πρωινό. Γιώργο, πού είσαι? Μαρία, πού είσαι? Δημήτρη, πού είσαι? Ελένη, πού είσαι? Και το κάθε όνομα ξεχωριστά αντυχεί μες στα αυτιά μας, καθώς ο ίδιος ο Θεός ρωτάει, πού είσαι? Πού βρίσκεσαι πρώτα απ' όλα σε σχέση με μένα, τον ίδιο το Θεό? Πού βρίσκεσαι σε σχέση με τη δημιουργία μέσα σε αυτό το χώρο που σου έδωσα και σε έβαλα? Και πού βρίσκεσαι σε σχέση με τους άλλους που έβαλα μαζί σου, στην προκειμένη περίπτωση με τη γυναίκα σου? Η ερώτηση του Θεού στον Αδάμ αντυχεί ακόμα στα αυτιά μας σήμερα. Αδάμ, πού είσαι? Πού βρίσκεσαι? Γεννηθήκαμε σε ένα κόσμο που είναι όμορφα πλασμένος. Ο Λόγος του Θεού μας λέει, οι ουρανοί διηγούνται τη δόξα του Θεού και το στερέωμα αναγγέλει το έργο των χειρών αυτού. Ό,τι βλέπουμε γύρω μας και ό,τι θαυμάζουμε, όποιο ηλιοβασίλεμα ατενίζουμε, μαρτυράει για την ύπαρξη ενός δημιουργού, για την καταπληκτική δημιουργία. Όταν απολαμβάνουμε τα χιόνια ή τους ωκεανούς, όταν βλέπουμε τα δέντρα ή τα ζώα, όλα αυτά μας κάνουν να στραφούμε στην παρουσία και στην ύπαρξη ενός δημιουργού. Ο Θεός μας έχει βάλει σε έναν ονειρικό κόσμο. Και αν κάνουμε την ερώτηση πολύ προσωπική δική μας, στην πατρίδα μας, στον τόπο μας, στην Ελλαδίτσα μας, θυμόσαστε ένα βιντεάκι που είχαμε δει από έναν ιερέα που ήταν στην Αφρική. Και λέει, νομίζετε περνάτε οικονομική κρίση? Μια χαρά σας βλέπω. Έχετε νερό στις βρύσες, έχετε σπίτια πάνω από το κεφάλι σας, έχετε αυτοκίνητα, έχετε φαγητό. Οικονομική κρίση είναι εδώ. Και σε όλους εμάς σήμερα που βρισκόμαστε εδώ στην Εκκλησία την τοπική των Βορείων Προαστίων της Πεύκης, ο Θεός μας έχει βάλει σε έναν όμορφο κόσμο. Και καθώς μας έχει βάλει σε αυτόν τον όμορφο κόσμο, έρχεται και μας βάζει από πάνω και μια ερώτηση. Πού είσαι? Αδάμ, πού είσαι? Κάποια στιγμή ήρθε ο πειρασμός, κάποια στιγμή ήρθε η αμαρτία, κάποια στιγμή ήρθε η αποτυχία. Κάποια στιγμή εδώσαμε και πέσαμε. Διαταράχτηκε η όμορφη καθημερινή μας σχέση με το Θεό. Εκεί που περπατούσαμε με το Θεό όμορφα και ωραία και πίναμε το φραπέ μας το απογευματάκι, τώρα έχουμε αρχίσει και κρυβόμαστε και τον αναγκάζουμε να βγει έξω και να ρωτήσει, πού είσαι? Πού είσαι σε σχέση μαζί μου? Πού είσαι σε σχέση με τη δημιουργία που σου έδωσα? Πού είσαι σε σχέση με τους άλλους που έχω βάλει δίπλα σου? Αυτό είναι η πρώτη ερώτηση που πρέπει να σκεφτούμε αυτό το πρωί. Υπάρχει και δεύτερη ερώτηση. Μερικά κεφάλαια πιο κάτω τη βρίσκουμε στο Λόγο τον Άγιο του Θεού. Και βγαίνει μέσα από έναν καιόμενο, αλλά όχι κατακαιόμενο θάμνο. Βγαίνει μέσα από ένα θαύμα που κάνει ο Θεός. Εδώ θέλω να σας πω ένα-δύο πράγματα. Το ένα πράγμα είναι που θέλω να σας πω, ότι ο Θεός σε κάθε ερώτηση που μας κάνει, ξέρει την απάντηση εκ των προτέρων. Έλεγα στους μαθητές του βιβλικού, κάθε φορά που σας βάζουν ένα τεστάκι και σας βάζουν μια ερώτηση να απαντήσετε, δεν είναι επειδή οι καθηγητές δεν ξέρουν την ερώτηση. Είναι επειδή θέλουν να δουν αν εσείς ξέρετε την απάντηση. Αυτό είναι το πρώτο που θέλω να πω. Το δεύτερο πράγμα που θέλω να πω είναι ότι όταν ο Θεός κάνει ένα θαύμα, όπως για παράδειγμα κάνει ένα θάμνο να καίγεται αλλά να μην κατακαίγεται, δεν το κάνει για να κάνει τον ταχυδακτυλουργό. Δεν θέλει να τραβήξει με αυτόν τον τρόπο απαραίτητα την προσοχή μας ο Θεός. Ο Θεός δεν έχει ανάγκη να κάνει κι άλλα θαύματα για να μας αποδείξει την παρουσία Του. Η δεύτερη ερώτηση βγαίνει μέσα από ένα καμένο, αλλά όχι κατακαμένο θάμνο. Μέσα στην έρημο, εκεί που έχει τρέξει να κρυφτεί ο Μωυσής. Τα 80 τελευταία χρόνια τι συνέβηκε? Τα 80 τελευταία χρόνια έχει γλιτώσει δύο φορές από την κτηνώδη μανία του τοτενού Μουμπάρακ. Έτσι δεν είναι? Την πρώτη φορά μέσα σε ένα καλάθι που τον έφερε το ρεύμα του ποταμού Νείλου κάτω μπροστά στο παλάτι του Φαραώ. Τη δεύτερη φορά, 40 χρόνια μετά, καθώς τον κυνηγάει ένας άλλος Φαραώ να πάει στην έρημο να κρυφτεί. Έχει γλιτώσει από τη μανία, έχει γλιτώσει από το θάνατο δύο φορές τουλάχιστον και κρύβεται στην έρημο ή μάλλον έχει βολευτεί στην έρημο. Είναι επικηρυγμένος, όχι σαν τον παλιό Κώστα με ένα εκατομμύριο, είναι επικηρυγμένος, αλλά νιώθει ασφαλής. Εκεί πέρα βόσκει τα πρόβατά του. Έχει κάνει μια δουλίτσα, έχει κάνει μια οικογένειούλα, έχει ένα μικρό εισόδημα, έχει ανθρώπους ή μάλλον, συγγνώμη, έχει μια δουλειά που δεν το αντιμιλάει κανένας. Τι να πούνε τα πρόβατα τα καημένα. Τα οδηγεί όπου θέλει. Έχει βολευτεί για τα επόμενα 40 χρόνια. Εισόδημα, ασφάλεια, μέλλον, οικογένεια. Αλλά εκεί, μέσα στη μοναξιά της ερήμου, ακούγεται η δεύτερη ερώτηση του Θεού, που αντυχεί μέχρι τα αυτιά μας σήμερα. Πριν να την κάνει την ερώτηση, ο Θεός έκανε μια πρόσκληση. Λέει, Μωυσή, θέλω να έρθεις να ελευθερώσεις το λαό μου. Και ο Μωυσής βέβαια άρχισε να μιλάει στο Θεό για να αποδείξει την αδυναμία του και την ανικανότητά του. Και όταν γίνεται αυτή η συζήτηση, όταν ο Μωυσής προσπαθεί να αποδείξει στο Θεό πόσο λάθος είναι που τον διάλεξε, ο Θεός του κάνει μια ερώτηση. Μωυσή, τι κρατάς στα χέρια σου? Μωυσή, τι κρατάς στα χέρια σου? Τι κρατούσε στα χέρια του ο Μωυσής? Τι κρατούσε στα χέρια του? Ένα ραβδί. Έτσι συνήθως είναι οι φωτογραφίες των βοσκών που βλέπουμε. Αυτό που έχεις, αυτό θέλει να χρησιμοποιήσεις ο Θεός. Αυτό που έχεις στα χέρια σου, αυτό σου έχει δώσει να χρησιμοποιήσεις ο Θεός. Το χάρισμά σου, το ταλέντο σου, τη γνώση σου, το πτυχίο σου, την προσωπικότητά σου, το πορτοφόλι σου, το χρόνο σου, τη δουλειά σου. Αυτό που έχεις στα χέρια σου σήμερα, τώρα, στην έρημο, αυτό θέλει να χρησιμοποιήσεις ο Θεός. Ο Θεός μας έχει δώσει χαρίσματα που παρόλο του τον αρνηθήκαμε διαλέγοντας ο καθένας από εμάς το δικό μας δρόμο, στέκεται κοντά μας. Η αμαρτία έβγαλε από τον παράδεισο τον άνθρωπο και μας έχει φέρει σε μία έρημο. Μας έχει πάρει από το παλάτι του βασιλιά και μας έχει φέρει μέσα σε μία έρημο άνυδρη. Αλλά ακόμα και εκεί έρχεται η παρουσία του Θεού και βρίσκεται δίπλα μας και μας κάνει τη δεύτερη ερώτηση. Παρόλο ότι έχεις φύγει, παρόλο ότι είσαι κυνηγημένος, παρόλο ότι βρίσκεσαι σε μία έρημο, παρόλο ότι τα πράγματα δεν είναι πολύ καλά, τι κρατάς στα χέρια σου? Η παρουσία του Θεού είναι δίπλα μας και βγαίνει μέσα από μια φωτιά στην έρημο. Μια φωτιά που στη δική σας και στη δική μας ζωή φανερώνεται επίσης σαν μια πύρινη γλώσσα. Τη γλώσσα της φωτιάς του Αγίου Πνεύματος. Τι κρατάς στα χέρια σου? Είναι η δεύτερη ερώτηση. Υπάρχει και μία τρίτη ερώτηση. Αυτή τη φορά θα γυρίσουμε τις σελίδες μας γρήγορα και θα περάσουμε στην Καινή Διαθήκη. Αυτός ο άνθρωπος είναι πολύ χαρισματικός. Είναι πολύ μορφωμένος. Είναι πολύ παθιασμένος. Ακολουθεί το όρομά του και χρησιμοποιεί κάθε μέσον που του δίνει το αξίωμά του και το όνομά του. Βρίσκεται καθημερινά στα πρωτοσέλιδα και στα blogs της εποχής του. Έρχεται σαν αστραπή μπροστά του όμως κάτι και διακόπτει τις σκέψεις του καθώς και την πορεία του προς τη Δαμασκό. Και εδώ είναι η τρίτη ερώτηση. Σαούλ, Σαούλ, γιατί με διώκεις. Σαούλ, Σαούλ, γιατί με κυνηγάς. Μπορεί να ακολουθείς κάποιο δρόμο που να φαντάζεται απόλυτα σωστός, θρησκευτικά σωστός στη ζωή σου. Να έχεις προετοιμαστεί από τους καλύτερους διδασκάλους και νομοδιδασκάλους και θρησκευτικούς δασκάλους. Να έχεις πάθος και όραμα για αυτό που κάνεις. Να είσαι θρησκευτικά σωστός και να χρησιμοποιείς τα μέσα που σου δίνει ο νόμος. Και όμως, να είσαι αντίθετα με το θέλημα του Θεού. Γιατί με διώκεις? Γιατί με κυνηγάς? Μα έχω πάθος, έχω όραμα, έχω γνώσεις, έχω πτυχία, έχω... Γιατί με κυνηγάς? Σήμερα το πρωί οι τρεις ίδιες αυτές ερωτήσεις έρχονται μπροστά στον καθένα από εμάς. Και όπως σας είπα προηγουμένως, ο Θεός ξέρει τις απαντήσεις. Πού είσαι σε σχέση με τον Θεό? Μη δικαιολογηθείς όπως ο Αδάμ, κατηγορώντας τους άλλους. Το φίδι, η γυναίκα που μου έδωσες, το κρύο νερό του καταράκτη, τα δέντρα, τα χιόνια. Μη ψάξεις να βρεις δικαιολογία για τον εαυτό σου κατηγορώντας τους άλλους. Η δεύτερη ερώτηση, τι έχεις στα χέρια σου? Μην κρυφτείς πίσω από τα ελαττώματά σου. Μα εγώ δεν είμαι τόσο έξυπνος, δεν είμαι τόσο μορφωμένος, δεν έχω πτυχίο, δεν έχουμε και πολλά λεφτά τώρα αυτές τις μέρες, είναι πολύ δύσκολα και είμαι και άρρωστος και κρυβόμαστε πίσω από κάθε ελάττωμα που έχουμε. Είμαι βραδύγλωσσος. Τρίτον, γιατί με διώκεις? Μην κρυφτείς πίσω από την άγνοιά σου. Μπορεί να είσαι μορφωμένος, αλλά να ρωτάς ποιος είσαι Κύριε που εγώ διώκω. Μάλλον θα ήθελα να πω να ρωτάς ποιος είσαι Κύριε. Θέλω να σε δω. Θέλω να δω το πρόσωπό σου από κοντά. Να ακουμπήσω τα πληγωμένα σου χέρια. Να καθίσω στο τραπέζι σου. Να δω ξανά το θαύμα σου στη ζωή μου. Να πάρεις από μένα, όπως και από τον Παύλο, την προσωρινή τύφλωση και να μου δώσεις την θεώρηση του ουρανού σου, τη θεώρηση του σκοπού σου για τη ζωή μου. Σε λίγο, αδέλφια και φίλοι, θα καθίσουμε μπροστά στο δείπνο του Κυρίου, ήδη καθόμαστε. Αλλά ήθελα να κάνω ακόμα μια παρατήρηση πριν κλείσουμε. Σήμερα η παραδοσιακή Ορθόδοξη Εκκλησία γιορτάζει την Κυριακή το πρωί, Κυριακή του Φαρισαίου και του Τελώνη. Χρόνια πολλά σε όλους. Όλοι γιορτάζουμε. Όλοι γιορτάζουμε που βρισκόμαστε εδώ πέρα κάθε σήμερα. Κάποιοι από εμάς γιορτάζουμε λόγω του Φαρισαίου και κάποιοι από εμάς γιορτάζουμε λόγω του Τελώνη. Μέσα σε αυτό το χώρο βρίσκονται αυτή τη στιγμή, είτε το θέλετε είτε όχι, είτε το ξέρετε είτε όχι, οι δύο αυτές κατηγορίες των ανθρώπων. Στα πρόσωπα όλων μας, όλοι γιορτάζουμε. Μια μικρή περιγραφή της ιστορίας βρίσκεται στο Λουκά 18:9-14. Αδελφοί, δεν θέλω να τη διαβάσω αυτή τη στιγμή, είναι γνωστή ιστορία. Απλώς μια παρατήρηση θέλω να κάνω, ότι τι προνόμιο έχουμε να διαβάζουμε αυτή την ιστορία σε μια γλώσσα πιο απλή που την καταλαβαίνουμε. Ο Τελώνης και ο Φαρισαίος έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Γι' αυτό δεν μπορώ να σας ξεχωρίσω. Πήγανε και οι δύο στο ναό. Το δεύτερο χαρακτηριστικό τους είναι ότι προσευχήθηκαν και οι δύο. Και ένα τρίτο χαρακτηριστικό που βγάζω από τα συμφραζόμενα είναι ότι προσευχήθηκαν και οι δύο δυνατά. Ας δούμε λίγο το προφίλ του Φαρισαίου. Λέξη Φαρισαίος έρχεται από το ρήμα φαράς, που σημαίνει αποχωρίζομαι, αφιερώνομαι. Σε αντίθεση με τους Σαδουκαίους ήταν μια πολυπληθής ομάδα. Μετά το θάνατο του Ηρώδη του Μέγα λένε ότι υπήρχαν 6.000 Φαρισαίοι. Σύμφωνα με τις πράξεις 26.5 ήταν η ακριβέστατη αίρεση του Ιουδαϊσμού ή αν θέλετε η πιο αυστηρή αίρεση του Ιουδαϊσμού. Δέχονταν τον νόμο του Μωυσή ακριβώς. Δέχονταν την ύπαρξη των αγγέλων. Πίστευαν στη μεταθάνατο ζωή και είχαν δημιουργήσει μια παράδοση που την κρατούσαν σχολαστικά. Οι Σαδουκαίοι κατά τον Ιώσυπο τους αφισβητούσαν το δικαίωμα να τοποθετούν την παράδοση ίση ή μεγαλύτερη από τον γραπτό νόμο. Γιατί αυτό έκαναν οι Φαρισαίοι. Δεν ξέρω αν σας θυμίζει τίποτα, αλλά οι Φαρισαίοι έβαζαν την παράδοση που είχαν δημιουργήσει ισότιμα ή και πάνω από τον γραπτό νόμο. Οι Φαρισαίοι πίστευαν ότι η θέση τους ήταν απροναμιούχα απέναντι στο Θεό, γιατί ήταν τα γνήσια τέκνα του Αβραάμ, όπως αναφέρεται στον Ιωάννη στο 8 κεφάλαιο, στο 33 μέχρι 39 εδάφιο. Οι Φαρισαίοι ήταν αυτοί που κατήχαν τις καλύτερες θέσεις και τις πρωτοκαθεδρίες μέσα στο λαό. Επιδεικτικοί και τυπικοί, λεπτολόγοι στην τήρηση του νόμου, κατάντησαν ένα θλιβερό πρότυπο τυπικισμού και υποκρισίας μέσα στους αιώνες. Πράγμα για το οποίο πολλαπλά ο Χριστός τους έλεξε, όπως διαβάζουμε στο κεφάλαιο 23 του Ματθαίου Ευαγγελίου. Μεταξύ τους βέβαια υπήρχαν και μερικοί ευσεβείς, θέλω να σας θυμίσω, σε κάθε κανόνα υπάρχει εξαίρεση. Κάποιοι από αυτούς ήταν ο Νικόδημος, ο οποίος είχε πάει νύχτα στον Ιησού Χριστό και είχε ρωτήσει τι πρέπει να κάνει για να κερδίσει την αιώνια ζωή. Και εκεί είχαμε ακούσει το αμίμητο «πρέπει να ξαναγεννηθείς, να μπεις στην κοιλιά της μητέρας σου και να βγεις ξανά γεννημένος για δεύτερη φορά». Όλοι μας έχουμε γεννηθεί μια φορά φυσικά, αλλά όλοι μας πρέπει να γεννηθούμε πνευματικά. Και υπήρχε ακόμα και ο Γαμαλίλ, ένας πολύ καλός δάσκαλος. Ο Φαρισαίος της ιστορίας μας ξεχώρισε τον εαυτό τους κάνοντας τουλάχιστον δύο πράγματα. Διέκρινε τον εαυτό του, ξεχώρισε τον εαυτό του από κάποιες καταστάσεις. Γενικά, δεν είμαι άρπαγας, δεν είμαι άδικος, στο κάτω-κάτω βρε αδελφέ, δεν είμαι και μιχός. Δεν σταμάτησε βέβαια εκεί. Για να στηρίξει την πρώτη του άποψη, έκανε και ένα παράδειγμα. Έκανε μία σύγκριση με έναν άλλο που βρισκόταν μέσα στο ναό. Στο κάτω-κάτω δεν είμαι και σαν τον τελώνη. Έκανε πολλά περισσότερα από ό,τι απαιτούσε ο νόμος. Ο νόμος έλεγε νηστεία μία φορά το χρόνο, αυτός έκανε δύο φορές την εβδομάδα. Ο νόμος έλεγε να αποδεκατίζεις τα χωράφια και τα ζώα σου, αυτός αποδεκάτιζε όλα τα υπάρχοντά του ό,τι είχε. Όχι μόνο ήξερε ο ίδιος το τι έκανε, αλλά φρόντισε ο ίδιος να πει στο Θεό τι έκανε. Ξέρετε, σας θυμίζει κάποιος από τις προσευχές μας. Κύριε, τρέξαμε και στο όνομά σου βγάλαμε δαιμόνια. Κύριε, εμείς μιλήσαμε στους άλλους. Εμείς δώσαμε. Δεν ήξερε μόνο ο ίδιος τι έκανε, ήθελε και ο Θεός να το μάθει από τον ίδιο και επίσης να το μάθουν και οι άλλοι άνθρωποι που ήταν τριγύρω. Είχε ένα λάθος κίνητρο. Ο ιεροκήρυκας, ο άνθρωπος του Θεού που λέγεται Σπέρτζον, κάποια φορά μιλούσε για έναν φίλο του, για έναν γνωστό του και λέει «Πίστευα ότι αυτός ο άνθρωπος είναι τέλειος, μέχρι που μου το είπε». Ο Τελώνης από την άλλη πλευρά. Δεν εμπιστευότανε με τίποτα τον εαυτό του. Εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας. Θα ανοίξω το κομπιούτερ, τον υπολογιστή και θα μείνω μόνο στο chat και στο Facebook. Θα ανοίξω την τηλεόραση και θα μείνω μόνο στα αθλητικά. Θα κερδίσω χρήματα και θα είμαι τυπικός με την εφορία. Θα πάω στη δουλειά μου και όλοι θα νομίζουν ότι έχω δουλέψει πολύ καλά. Εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας. Τελώνης δεν εμπιστευόταν τον εαυτό του. Ούτε στα αισθήματά του, ούτε στο ύφος του. Ο Τελώνης ήταν εξομολογητικός. Τα λόγια του ήταν αποδεικτικά στοιχεία της συνέστησης του Θεού και της δικαιοσύνης του Θεού και της δικιάς του αμαρτωλότητας. Καμιά φορά αποκτώ την εντύπωση ότι επειδή βάζουμε τη γραβάτα μας και ερχόμαστε σε αυτό το χώρο, είμαστε λίγο καλύτεροι και λίγο διαφορετικοί από άλλους ανθρώπους που είναι έξω. Ο Τελώνης ήταν αποδεκτικός. Αποδεχότανε τη χάρη και το έλεος που χρειαζόταν από το Θεό. Γι' αυτό δεν έφερε σε καθόλου σε έκπληξη το Χριστό, ο οποίος είπε ότι αυτός δικαιώθηκε σε σχέση με τον άλλον. Η ταπεινή απαξίωση του εαυτού του, σε αντίθεση με την υπερηφάνεια και την αυτοπροβολή του Φαρισαίου. Πόσες φορές δεν έχω προσπαθήσει να πείσω κάποιους για το πόσο καλός είναι. Πολλές φορές χρησιμοποιούμε λόγια, αλλά άλλες φορές χρησιμοποιούμε έργα. Πρώτος στη διακονία, πρώτος στην εκκλησία, πρώτος στην υπηρεσία. Ο Θεός μας λέει μέσα στο λόγο του, συνεχίζοντας και κλείνοντας την ιστορία του Τελώνη και του Φαρισαίου, ότι ο Θεός αντιτάσσεται στους υπερηφάνους, στους ταπεινούς δίνει χάρη. Το πρώτο βήμα για να ξεφύγουμε από τη μετριότητα και να ζήσουμε μια ζωή με σκοπό, αγαπητοί μου αδελφοί και φίλοι, είναι η ταπείνωση. Να σταθούμε μπρούμητα, απόμακροι, μπροστά στο Θεό. Και όπως είπε ο ιερέας της Εκκλησίας αυτό το πρωί, να χτυπήσουμε το στήθος μας. Ένα δείγμα λέει. Γιατί χτυπάει το στήθος του? Γιατί μέσα εκεί βρίσκεται η καρδιά μας. Καμιά φορά λέμε, ο Θεός, ο Χριστός χτυπάει την πόρτα της καρδιάς σου και νομίζουμε ότι είναι εντελώς έτσι περιγραφικό. Αλλά σε αυτή την φωτογραφία, σε αυτή την ιστορία, νομίζω είναι κυριολεκτικό όταν χτυπάμε το στήθος μας μπροστά στο Θεό. Είναι τότε που ο Θεός χτυπάει την πόρτα της καρδιάς σου. Ο Κύριος μας υπόσχεται ότι έγινε για μας ηλασμός, απολύτρωση υπέρ των αμαρτιών μας. Αυτό το πρωί, αδελφοί και φίλοι, να έρθουμε μπροστά του ο καθένας και να προσπαθήσουμε να απαντήσουμε τις τρεις αυτές ερωτήσεις που ο ίδιος ο Θεός προσωπικά κάνει στον καθένα μας. Ξέρετε, σκέφτηκα ότι τα πρόσωπα που ρώτησε ο Θεός δεν ήταν καθόλου τυχαία. Την πρώτη ερώτηση την έκανε στον Αδάμ. Ποιος ήταν ο Αδάμ? Ήταν εκείνος ο άνθρωπος διού η αμαρτία ήλθε στον κόσμο. Η αμαρτία είναι στον κόσμο και όλοι κοίτονται εν το πονηρό. Όλοι οι άνθρωποι είναι αμαρτωλοί και σφόδρα διεφθαρμένοι. Δεν υπάρχει δίκαιος κανένας. Δεν υπάρχει κανένας που να εξητάει τον Θεό. Το δεύτερο πρόσωπο που ο Θεός ρωτάει έχει εξίσου σημασία. Είναι ο Μωυσής. Διού ήρθε ο νόμος. Ο νόμος, ξέρετε, είναι αυτός που μας δείχνει το λάθος μας. Μας δείχνει την αμαρτία μας. Μας δείχνει την ανικανότητά μας. Μας δείχνει την αδυναμία μας. Ευτυχώς, η τρίτη ερώτηση απευθύνεται σε ένα πρόσωπο που και αυτό έχει σημασία. Μέσα από το πρόσωπο του Σαύλου που έγινε Παύλος, έγινε ο κήρυκας της χάρης του Χριστού. Κατά χάριν είστε σεσωσμένοι και αυτό δεν είναι δικό σας, είναι Θεού το δώρο, όχι από έργα, για να μην καυχηθεί κανένας από ανάμεσά μας. Σε λίγο θα έρθει ο αδελφός μας και θα πάρουμε μέρος στο δείπνο του Κυρίου. Θα ήθελα να ζητήσω να έχουμε λίγες στιγμές σιωπηλές και να προσπαθήσουμε ο καθένας μέσα στο μυαλό του. Δεν χρειάζεται να το δείξουμε με τα χέρια μας, δεν χρειάζεται κανείς να σηκωθεί όρθιος, να δείξει ο καθένας μέσα στο μυαλό του, στο Θεό, μια προσπάθεια να απαντήσουμε αυτές τις τρεις ερωτήσεις. Για κάποιον η μία ερώτηση μπορεί να έχει μεγαλύτερη βαρύτητα, για κάποιον η άλλη μπορεί να έχει μεγαλύτερη βαρύτητα, για κάποιον όλες οι ερωτήσεις μπορεί να έχουν βαρύτητα, αλλά αν προσπαθήσουμε να δώσουμε μια απάντηση μέσα στο μυαλό μας, μέσα στην καρδιά μας, σε αυτές τις τρεις ερωτήσεις, πιστεύω ο Θεός θα μας βοηθήσει αυτό το πρωινό να κατανοήσουμε περισσότερο το σκοπό της ζωής μας και να βγούμε από μια μέτρια, μέτρια, μέτρια ζωή. Πρώτη ερώτηση, να την επαναλάβω. Πού είσαι? Πού είσαι στη σχέση σου με το Θεό? Πού είσαι σύμφωνα με αυτό που ο Θεός σου χάρισε και σε έβαλε μέσα στον κόσμο αυτό? Πού είσαι στη σχέση σου με τους άλλους? Η δεύτερη ερώτηση, εξίσου βασική. Για κάποιους από εμάς που λέμε, ναι καλά, αλλά εγώ δεν είμαι αρκετά δυνατός, δεν είμαι αρκετά ικανός. Απλά η ερώτηση είναι, τι κρατάς στα χέρια σου? Τι προνόμιο σου έχει δώσει ο Θεός? Για κάποιον είναι η μόρφωσή του. Για άλλον είναι η δουλειά του. Για άλλον είναι η υγεία του. Για άλλον είναι η οικογένειά του. Για άλλον, τι σου έχει δώσει ο Θεός στα χέρια σου? Εδώ προσέξτε. Ο Λόγος του Θεού μας διαβεβαιώνει ότι ο καθένας ξεχωριστά έχει κάτι στα χέρια του. Η τρίτη ερώτηση είναι βαριά, και η τρίτη ερώτηση είναι σπουδαία, και η τρίτη ερώτηση είναι τελωνιακή. Καθένας μας πρέπει να την απαντήσει και αυτήν. Γιατί με διώκεις? Ποιος είσαι Κύριε? Γιατί με κυνηγάς? Πώς τον κυνηγάω? Ίσως έχω δώσει αλλού το πάθος μου. Ίσως έχω αφιερώσει αλλού τις σπουδές μου. Ίσως έχω επενδύσει αλλού τα χρήματά μου. Ίσως έχω φοβήσει άλλους ανθρώπους. Ίσως έχω απειθήσει στην ουράνια οπτασία. Καθένας από εμάς πρέπει να απαντήσει την ερώτηση αυτό το πρωί. Ας προσευχηθούμε.